ēterā raidījumu cikls Sarunas par Latgali un ne tikai, kurā mēs diskutēsim par administratīvi teritoriālās reformas iespaidu uz iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti. Raidījumu vada Laura Sondore.
Sveicināti! Mūsu raidījuma cikla pirmā tēma – vai administratīva teritoriālā reforma stiprina vai vājina iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti. Raidījuma gaitā dosimies uz Rēzekni, Lūksti un Dvieti. Uzklausīsim viedokļus, kas, cerams, rosinās diskusiju un izpratni par aktuālo procesu, kas notiek mūsu valstī.
Sāksim ar to, kāds ir administratīvi teritoriālās reformas mērķis. Pirmkārt, izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā. Atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām visu veidu nepieciešamā infrastruktūra tiek pakārtota perspektīvo saimnieciskās darbības virzienu attīstīšanai teritorijā. Tā varam lasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.
Tajā pašā laikā atklāts paliek jautājums, vai kopienas, kas koncentrējušās noteiktās pašvaldībās, varēs turpināt stiprināt savu kultūrvēsturisko identitāti. Tā piemēram, suitu kopienas pārstāvi uzskata, ka valsts rūpes par viņiem ir nepietiekamas. Tādēļ šopavas ir ievēlēts neformāls suitu parlaments, kas turpmāk aizstāvēs suitu intereses un veidos dialogu ar valsts pārvaldi. Kā zināms, suitu kultūra telpa nu jau vairāk nekā 10 gadus atrodas UNESCO pasaules neatliekami glabājamo materiālās kultūras vērtību sarakstā. Taču tajā pašā laikā ne jaunās reformas veidotāja ministrijā, ne saimes deputāti nesaklausa suitu vēlme veidot pašiem savu novadu, kas atbilstoši 2008. Gada saimes lēmumam tika sadalīts trijās dažādās pašvaldībās. Pa gabalam Kuldīgas un Ventspils novadiem, centru saglabājot Alsungas novadā. Mums nav skaidrs, kā Latvijas valsts varētu nodrošināt suitu kultūras saglabāšanu, atņemot suitu kopienai savu pašvaldību. Sociālajos tīklos jautā suitu parlaments.
Karšu izdevniecības Jāņa Sēta galvenais redaktors Jānis Turlais uzskata, ka pasaulē administratīvais iedalījums pārsvarā izriet no ekonomiskajiem apsvērumiem, un saglabāt kultūru vēsturiskās nianses administratīvajā iedalījumā ir gandrīz neiespējami. Tajā pašā laikā režisors Viesturs Kairišs uzskata, ka administratīvi teritoriālā reforma izsmēja Latgales kultūrtelpas jēdzienu, Varakļānu novadu pievienojot Vidzemē un Krustpils novadu Zemgalē. Portālā delfi.lv viņš jautā, kāpēc tik vajadzīgo nepieciešama reforma jāveic tik fundamentāli nereikinoties ar Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu? Tāpēc, ka neatbilst ministriju izstrādātiem kritērijiem? Jā, neatbilst, jo reālā dzīve ir daudz komplicētāka un sarežģītāka par pareizo skaitļu tabulu. Nedrīkst tā rotaļāties ar kultūrvēsturiskiem jēdzīniem, neizbēgami tos pārvēršot nācijas traumās.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Administratīvu teritoriālās reformas mērķa kontekstā tātad saduras divi viedokļi. Viens, kas norāda uz to, ka administratīva teritoriālā reforma nedrīkst ignorēt vēsturisko un kultūrvēsturisko aspektu, un otrs, ka ir nepieciešams pielāgoties un veidot spēcīgas pašvaldības, kas spēj nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Un kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, jaunajos novados būs vairāk finanšu līdzekļu, līdz ar to lokālās identitātes stiprināšanas iespējas tikai pieaugs. Pašvaldībām pat likumā ir noteikts pienākums sekmēt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu. Par to vai tomēr nevajadzēja vispirms tikt skaidrībā ar kultūrvēsturiskajām teritorijām un tās ignorēt topošajā likumā nevis otrādi, pa priekšu veikt administratīvo reformu un pēc tam veidot kultūrvēsturisko teritoriju likumu, jautājām vēsturniekam Kasparam Strodam Rēzeknē.
Nu, es domāju, ka ATR kontekstā daudz ko varēja un vajadzēja varbūt darēt savā žok. Cita līta, ka pošu reformu kā tādu vajadzēja, jo, nu, tī mozī novadi ir tomēr, ja mēs varam īs, nu, tāda ilglaicīguma un varbūt arī tādā toļokā nokūtnē, nu, attīstības viedokļa, nu, jī nav ilgspējīgi. Dēļ to reforma bija vajadzēga, novadi bija josamazināja, bet, ja mēs runājam par kultūrvēsturiskajiem reģioniem, tad, jā, nu, te problēma, kā mēs redzam, ir ļoti aktualizējusies, gan Latgolā, gan Kurzemī, gan arī Sēlies, novadā, kur, kā mēs redzam, tomēr netika akceptēta tā ideja par Sēlies novada izveidi, ļoti iespējams, ka te tiešām bija viena no klaidām, ka sākumā netika apsavārtas tos kultūrviesturisko reģionu rūbežas, jo tagad mēs to redzam, tas ir izraisījis varbūt pat stipri vairāk tū problēmu un arī pretreakcijas, nekai varbūt tagadējis tātad reģionālos un vidas ministris Pūce to varbūt sagaidīja, bet katrā ziņā tas bija gaidams. Cita lieta, ka varbūt nekod nebūs tā, ka visiem viss patiks un nebūs paprotam. Varbūt vajadzēja arī vēl viena lieta, ka vajadzēja veikt iedzīvotāju aptaujas, un tos aptaujas arī nebija konsekventes, jā, vienā vītā, piemēram, Varakronus to veica, citā vītā, piemēram, Mikškiļē tādu aptauju aizlīdza, un līdz ar to mēs redzam, ka varbūt ministreja arī eisti līdz golam nanūvietēja, un vispār eistinībā varbūt arī neizaklausījās da gola iedzīvotāju viedoklī, kas bija viens no momentiem, tas, manuprot, ir izraisīja to arī pretreakciju. Bet katrā gadījumā tāda reakcija būtu tik un tā, jā, jo jebkurā gadījumā novadi tiktu daļēti un veidoti, un nekod nebūtu tā, ka kādam viss ir labi, kāds tāpat pasciētu, ka jām kaut kas nepatīk. Bet katrā gadījumā, jā, ja mēs runājam par kultūrviesturiskiem novadiem, tad to vajadzēja apzinot, jā, un varbūt izejūt no to, turpinot administratīvu reformas izveidi.
Vai administratīvi teritoriālā reforma stiprina vai vājina iedzīvotāju kultūrviesturisko identitāti? Šo jautājumu uzdevu pazīstamajam juristam, Latgales sabiedriskajam darbiniekam Agrim Bitānam.
Nu, dimžāl, jie varbūt nastiprinē tik lielā mārā, tik gribētu uzbīt, jo dim izveros, ka ir virzēta vai par pamatu ir izvirzēta tikai viens ekonomiski rodi. To esi nesošies stovūklis, nedomājot ne par nokūtni, ne arī iespējams par vācu klaidu labošanu. Tad ir to loģiski, ka, ja tā zinkoši runāja, skatās uz reformu vairāk ar Excel tabulu, nav uzdomājot uz perspektīvu un attīstību. Un mēs jau redzam, ka viens jautājumiem, kas manus puses skatoties, bet tad es labāks, ka skatātos, piemēram, tā reģionāla attīstības prizma, kā tā Latgola, vai novadiem, kas ir Latgola, Vidzeme, Kurzeme, tas būtu primārīs, ar ko būtu jozvairās, jo katrs no novadiem būtu jūtēs, tad tie paša sēlēja, jo naivārojot, nenumot vārā katrs tos novada interesi, es domāju, ka tas tikai attolinās cilvēkus no savas zemes, tad mēs runājam par cilvēku apziņu, lokālu patriotismu, tad kā reizi novada reformā, to vajadzētu stiprināt, nav uzgraut vai mazināt. Un kā vienmēr slēgstūšo cilvēku glopšana pašu slēgstūšo cilvēku rūkas, tad es domāju, ka mēs pirmkārt jau būt aktīviem pilsūniem, jo es saku savus dūmus, es domāju, ka ir joparoda gan ministrē, gan citam cilvēkiem, ka bez ekonomisko, kas ir svarīgi, bez naudas, kas arī ir svarīgi, bet tomēr nacionālo identitāti, lokālu patriotismus ir svarīga līta, jo vīta, kurā cilvēki jūtas pīderīgi, kuriem ir labāks noskaņojums, ir labāka perspektīva atsateistāties. Un ja mēs gribam attīstīt, nevis padarīt visus par vienādiem, līdzīgiem cilvēkiem, bet tomēr katram novadam, katrai pašvaldībai, lai cik ir liela, bet ja ir savs lokāls patriotisms, tas dot iespēju cilvēkiem vairāk domāt, ko es varu izdarīt, savus dzimtavas vītas tāpus labā kopējā lītā. Skaidrs, ka tas, kas iztrauks, ka tie sarunā ar sabiedrību nenotiek tik ploši neizskaidro. Var jau būt, ka kāds lēmums ir jopinam, kas ir nepopulārs, bet es ir jo izskaidroju, ir vienlaicīgi jopasaka, kādā mērā mēs esam nāmuši vārā arī lokālu interesi, to pašu satāsim, nacionālu kultūrviesturisko pīderību. Neviens vēl nav runojis nevienā breidī, piemēram, par to, ka Varakļoņiem pīzdevinoties modūnai, ka nekas nesamazināsies, tieši otrādi pieaugs latgaliskos vidis, kultūra vidis saglabošanā. Es gribētu neviens par to nav viņa satīt, kurā vītā modūnas satiesim novadam vai vidzimē kopumā, ja ir gotavi uzņemties pienokumu latgalisko saglabošanā. Neviena frāģis, neviena uzstādījuma pirmā virzienī nav. Loģiski, ka tas rada pamatu šābumu, uztraukumu par to, ka Latgala tiek sadalāta vai kaut kas tiek nodalāts. Latgaliskais pazīves, ja Latgalas teritorija, diemžēl, sazamazinās. Pat tas ir tas galvenais uztraukums, kas satrauc.
Tās bija Agra Bitāna viedoklis.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Un situācija nebūtu nav vienkārša. Bet vai nav jāatgriežas pie Latvijas izveides sākumiem un principiem? Jānoskaidro, vai tiešām Satversmes trešais pants ir deklaratatīva norma bez jebkāda juridiskā svara? Vai kultūrvēsturiskajiem novadiem ir vai nav nozīme Latvijas valsts pastāvēšanā, it sevišķi attiecībā uz reģionālo reformu? Mēs devāmies uz Zilūksti un tur sastapām vietējo novadpētnieku Julianu Landsbergu. Lūk viņa viedoklis.
Kas attiecas tieši uz mūsu novadu? Un tieši, noteikti vajadzētu saglabāt robežu šķirtni pa Daugavu. Tā kā viņa bijusi, sākot no Rīgas līdz Baltkrievijas robežai. Vēlāk būtu izdotos sēļu ierakstīt atsevišķi arī blaku Zemgali Satversmē. Pēctecību un vēsturi vajadzētu cienīt un saglabāt un attīstīt tālāk. Nevis visu sākt pa jaunu. Tagadēji reformātori apgalvo tas nekas. Mēs tāpat virtuāli uzzīmēsim uz Latgali, uzzīmēsim virtuāli mums uzzīmēsim Zemgali un pat sēļu uzzīmēsim, bet tas neatlieksies uz Darmstieto iedalījumu. Atvistu reformu viņi pamato ar ekonomiskajiem apstvērumiem, ka pārvaldīsim šitā tās teritorijas, bet jūs drīkstēsiet savu etnisko identitāti apliecināt dziesmu svētkos un tam līdzīgos pasākumus. Tiešām viņi neievēro šitās te Satversmē ierakstīto novadu robežas. Sākumā, es domāju, atgriezīs prezidents atpakaļ, kāds laiks atkal paies, tad saimā atdos, vai palabos un atdos atpakaļ, nu prezidents parakstīs. Ja viņi pieņems, ignorēs to prezidentu un pieņems arī saimu, tā viņi var darīt. Ja? Tālāk, kādu laiku ies, sapsastamies tiesu strīdi. Jo, principā, kā tas pagasts var iesniegt sūdzības atvesmē, jūs nepamatot, manu pagastu pievienojāt pie Vidzemes. Tas, domās, tas gals, kas ir pie Iekaples un uz augšu. Un tāpat Atašiene arī, var teikt, mēs neesam nekāda Zemgale. Vienmēr mēs esam bijuši latgalieši. Arī viņi var pārsūdzēt. Kādu laiku tas process pārsūdzības arī ies. Un var gadīties, ka jau atnāks jauna saima pa to laiku. Es pa šito jautājumu beidzamā laikā esmu uzrakstījis vairākā miestā demiesniegumu. Viens no tiem ir uzrakstīju saimai. Priekšlikumus uz vienas āčetī lapas svarīgākos, ko es atzinu par vajadzīgu, un saimai, valsts prezidentam un valdībai, un Ilūksnes domai. Tur galvenā doma bija tā, pirms administrācijas teritorijas reformas likuma pieņemšanas jāizlēm, vai mēs mainām Satversmē ierakstīto novadu robežas. Jo pašlaik viņas tiek grozītas. Pirmā atbilde pienāca no prezidenta kancelēs. Paldies tu jūsu priekšlikumu, tad tālāk darām zinām, ka jau prezidents iesniedzis saimā priekšlikumu par to, lai katram pagastam nosaka, pie kāda novada kultūra esis, kā viņš piederēs. Es domāju, tas tāds viltīgs gājans. Tagad pieņems to likumu, un vēlāk līdz gada beigām ministru kabinetam jāizstrādā jau cits likums, kas noteiks, kur katra administrēt vidība, kādā vēsturiskā novada pieder. Un tad beigās teiks tā, ka tur vēl visāda iesga nepatīkama var. Sagaidām nākotnē. Tagad par šito, ko varam atbildēja. Galvenā doma bija tā, ka Satversmē pirmās nodaļas trešā pantā ierakstīs nosauktās Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, ka vārds robežas tajā pantā attiecas tikai uz valsts ārējiem robežiem. Ar šito novodu iekšējās robežas tur nav noteiktas. Tagad to pantu var tulkot tā, vai iekšējās robežas novadu, teiksim, Vidzemes un Zemgales, vai viņas ir definētas vai nav. Tā ka par to ilgi var strīdēties. Es tā pieņemu, ka Satversmes sapulcē negribēja garos strīdos ielaisties par to un atstāja, kā ir, un lai pieņemtu to Satversmi, jo citādi laiks te jau uz priekšu. Tā ka viņas Satversmi pieņēma, to strīdus vai neskaidrības atstāja uz vēlāku laiku. Tagad vēlreiz parādās tas jautājums, ka tagad jau nāk robežu grozīšana, saka administrēt reformu. Atkal tas jautājums jāizspiež skaidri. Bet es domāju, ka šajā situācijā diezgan skaidri izspiežams, kur tās robežas. Pirms okupācijas laika 40. Gada robežas. Kādas pastāvēja, tādas mēs atjaunojam. Pēc tam varam domāt un strīdēties tālāk. Un logiski, tam argumenta pretinieki teiks tā, skaidri nav pateikti, kur ir Latgales robežas. Vai, piemēram, Varakļāni ietrips vai neietrips. Skaidri tā likumā nav pateikts, ja? Bet tomēr neviens novads nevar pastāvēt bez robežām. Logiski, ja? Tas ir viens. Otrs robežas tomēr bija. Vismaz 40 gadā. Agrāk, vēlāk laikos, viņas vēl varbūt kaut kā mainījušas. Bet mēs atjaunojam 40 gadā Lecu Cipuļu, tad ir robežas 40 gada. Ot tāda maza atkāpa par Vadakļāniem. Tagad tur atskan skaļas balses, ka mēs esam vēl labāki latgalieši nekā tie tur. Ļoti slikta tendencija. Vajadzētu būt principu. Jā, mēs esam latgalieši, dažādos pagastos mums izlogsnes atšķirās. Bet mēs esam tomēr latgalieši savā teritorijā, savā dzimtajā zemē. Ot tādu principu vajadzētu kultivēt. Nevis to, jā, mēs tagad esam labāki un tomēr mēs gribam vidzemē būt. Atkal jau visu kultūru vēsturi, nu vispār Latvijas vēsturi. Administratīvā piederība ļoti iespaido identitāti. Un identitāti vajadzētu saglabāt. Tas ir labi, ka atšķirīgos novados tomēr atšķirīga identitāte. Bet vienalga mēs esam vienoti Latviju visi.
No Ilūkstes dosimies uz Dvieti, kur satikām biedrības sēļu klubs priekšsēdētājas vietnieci un sukatnieka mājas apsītes vadītāju Vandu Gronsku. Lūk arī viņas viedoklis.
Lai atļauj palikt visiem novadiem, kādi bija kādreiz, lai viņiem atļauj palikt tagad tādiem pašiem. Ja ir Zemgale, lai ir Zemgale, Vidzeme, Latgale, nu lai ir arī Sēlija. Sēlija bija, vienmēr viņa atšķīrās. Jā, maza tāda, paskatāties kāda kartē, viņa ir aizgājusi labi tālu. Tā ir Sēlija. Viņa Lietuvā, tālu, viņa Lietuvā ir aizgājusi, un tā ir Sēlija. Un viņai tādi arī vajadzētu palikt. Un tā ir vienīga, man liekas, tagad reize. Ja to neaptvers, ja to neizdarīs tā, kā bija vēsturiski, tas arī viss aizies zūdībā.
Bet tas būs ļoti liels zaudējums, kā Latvijas tautai kopumā.
Jā, jā, bet, protams, tās pašas izloksnes. Pirmkārt, kad mēs paskatāmies tur tālāk uz Zemgali, uz to Kurzemi, kad Rucavietes iznāk, tas ir viņu. Man prieks uz viņam skatīties, tas ir viņu. Un pamēģināt vēl tu Rucavietam kaut ko pa vidu iebāst un viņu to ašumu pašķēdīt. Priekš kam? Pat to nevajag darīt. Nu, paldies Dievam, ka viņas tādas ir. Nu, lai viņas tādas arī ir. Nu, lai atļauj mums palikt tādiem, ja mēs esam varbūt pelēkāki savos toņos un krāsās un rāmāki. Nu, lai atļauj mums tādiem palikt. Kāpēc mani vajag šķēdīt kaut kādā citā kīselī?
Politiski.
Politiski, es nekādā ziņā, es jau jums teicu, pierobežā, nekādā ziņā, sarkanu aveņu pīragu, es negribētu atšķēdīt, bet palielināt vēl kaut kādu vienu kumosu. Un mēs būsim nomale, mēs būsim mazākumā, piekrītat? Mēs būsim mazākumā, nu ir ko?
Bet jums savukārt atkal paplašināsies iespējas varbūt projektu kādu?
Nē, un ja valsts politika būs tāda, ka tā Sēlija būs kā Sēlija, ja viņi sapratīs, tad viņi tā Sēlija bez kaut kādas lavierēšanas iedos savu tiesu. Iedos savu tiesu, un kāpēc man vajag kaut kur lavierēt, vai pie smukajiem, vai pie gudriem, es esmu es, un lai man dot to, kas man pienākās, ja gudri politiķi savu valsti grib, lai viņi attīstās vienmērīgi un līdzvērtīgi. Tad lai paskatās, cik Sēlija ir dots, es nesaku, ka viņai kaut kas jādot īpaši, bet nu, tā arī ir pierobeža, tā arī ir vizītkarte, un paldies Dievam, ka tagad ir ceļi vismaz uztaisīti smuki. Es brīnos, kāpēc jaunā paudze, piemēram, tas pats Pulces kungs, nu tik jau ļoti ar vienu ausi klausās tautā un ar otru nemaz neko nedzird un iet galvu uz slējas. Tā tas ir, grib palikt vēsturē. Ļoti daudz ir palikuši vēsturē, tikai cits ar plus zīmi, cits ar mīnus zīmi. Es domāju, mēs bļaut nebļausim, bet vai tad nu tiešām tas prāts nepagriezīs to savu saprašanu tā, lai cilvēki dzīvotu tā, kā viņi vēlās.
Sarunas par Latgali un ne tikai.
Administratīva teritoriālā reforma aizjondījusi karstas diskusijas par Varakļānu novada tālāko piederību. Uzņēmējs un turisma jomas eksperts Aivars Mackevičs ir viens no pirmajiem atmodas laika latgaliešu sabiedriskajiem darbiniekiem, kurš ar domu biedriem tālajā 1990. Gadā dibināja Latgales studentu centru. Lūk viņa viedoklis.
Kā Varakļāni aizīt uz manu, tas vispār nav pieļaujams, un es domāju, ka es tos deputātus, kuri būs balsojuši par šādu rēcību, es jūs ilgi atcerēšos, un es pieļauju, ka es par tom partijām tiešām arī vairāk nokūtņā, vismaz nokūšos 10 gadus arī nabalsošu, jo mēs jau atdevam kā latgalīši abreni ar tādu nodomu, ka būs uzlabotas satīcības ar Krīviju. No to visa mēs neko jaunu nedabojam un neko Latgaļai labs netika, tevs ir mūsu zemes. Un tagad vienkārši varakļānus atdot Madonai, tad jautājums, nu, par kādu cenu. Man vienmēr ir tas salīdzinājums, tas tā kā varakļonieši redz, ka nu, kaimiņa, tava sīva redz, ka pie kaimiņa siltoka gulta un ieīt guļāt iztīņi. Varbūt vajag motivēt pašam savu vēru, lai jis nūpelnēja tik, lai būtu arī silta gulta. Nu, nu tāds, tas tāds varbūt triviāls salīdzinājums, bet man liekas, ka varakļonieši vajadzēja vairāk domāt, kā skatīties, ka tie Madonā ir labok, bet domāt par to, kā Latgaļu uzlaboti. Un, protams, ka mūsim porējiem, visiem latgaļīšiem ir par to, visieviški politikiem ir ļoti jodomai, kāpēc tā mūsu novada raunās kaut kur prūjam, un arī Latvijas mārogā politikiem ir jodomai, kāpēc tāda situācija ir notikusi, kas, jo tie jau nav citu apstākļu kā tikai ekonomiski. Kodreiz mēs visi Latgaļi esam cīnījušies par vīnu lītu, un pēkšņi mēs tā drusku nu, paškēstam. Tas nozīmē, ka kaut kas nav izglītībā ar nacionālu patriotismu. Kaut ko pietrūkst, ka tādā ziņā. Es nesaku, ka šajā gadījumā tikai varakļonieši ir vainīgi. Es uzskatu, ka mēs visi kopā Latgaļīši esam vainīgi, ka tāda situācija ir kādējai ieraidana. Tas sen jau bija jopieprasa, lai mūsim būtu autobānis, lai mēs varētam... Jā, tas ir ļoti svarīgi, tas attiecībā gan uz turismu, gan uz biznesu, jo neviens uzņēmējs nav gatavs braukt ceļt rūpnīcas vai kaut kādas uzņēmumus Rēzekņi Daugavpiļai pasvērās uz šo karti, kas ir līdz Rēgai. Uzskatu vēl Daugavpiļai būs tēriņi ko, ja lītuvīši uzceļs autostrādi līdz Utenei, un tad var gadīties, ka ir tādas pordumas, ka toļok varētu šeit autostrādi aizīt caur Rēzekņi Pleskavu uz Sankt Pēterburgu, tā kā pirmais dzelzceļš Latgaļā bija. Pieļauju tādu domu, ka kodreiz varētu būt arī pirmais autostrāde tieši no Sankt Pēterburgas caur Rēzekņi, Daugavpiļi, Zviļņu un to ļoti uz Varšavu un Berlīni.
Tās bija uzņēmēja un turismu jums eksperta Aivara Mackeviča domas. Nobiegumā vien jāpiebilst, ka pēc valsts prezidenta Egila Levita iniciatīvas iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūra vēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai plānots, ka piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Sēlijai – regulēs atsevišķs likums. Tajā būs noteikts vietējo kopienu primārais atbildīgums par savas identitātes saglabāšanu, kā arī valsts un pašvaldības pienākumi šo identitāšu uzturēšanā. Par to sarunāsimies kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem, bet šoreiz es, Laura Sondara Strode, vēlu jums visu labu!
Raidījums – sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem –